რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირანში ეთხოვებია ყოფილ პრეზიდენტს აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანის. თურქეთმა უზბეკეთის მოქალაქე დაასახლა სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმაში ეკმიტანილად. ეგვიპტეში რვა პოლიციელი დაიღუპა ბლოკპოსტზე ექსტრემისტების თავდასხმის შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ირანში დაიწყო სამთხიანი გლოვა ყოფილი პრეზიდენტის აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანისთვის უკანასკნელი პატივის მისაგებად. რაფსანჯანი 1989-დან 97 წლამდე იყო ირანის პრეზიდენტი. ის 8 იანვარს 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ის იყო ასევე ექსპერტთა საბჭოს წევრი. ექსპერტთა საბჭო არის ირანელი სასულიერო პირების უმაღლესი ორგანო, რომელსაც ევალება ირანის უზენაესი ლიდერის არჩევა და თუ საჭიროა დათხოვნა. რაფსანჯანის დაკრძალვენ 10 იანვარს, რომელიც უქმეთ გამოცხადდა. ის მიჩნეული იყო პრაგმატულ კონსერვატიულ ლიდერად, დასავლეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების მხარდამჭერად. თუმცა, როგორც ირანელმა იურისტმა, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატმა შირინ ებადიმ ჩვენი რადიოს ირანულ სამსახურთან საუბრისას აღნიშნა, რაფსანჯანი სულ ცოტა იცოდა მაინც მისი პრეზიდენტობის დროს ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევის შესახებ. ამდენად, ადამიანის უფლებების მხრივ მისი მმართველობა ნამდვილად არ იყო პოზიტიურიო, ამბობს ებადი. თურქეთის პოლიციამ უზბეკეთის მოქალაქე აბდულ კადირ ჰაშარიპოვი დაასახლა ახალი წლის ღამეს სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილად. მედიაში გავრცელებული ცნობით სტამბოლის პოლიცია აცხადებს ასევე, რომ ჰაშარიპოვს კავშირი აქვს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან. ეჭვმიტანილი სამსამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია. თურქეთის უშიშროების ძალები და პოლიცია განაგრძობენ მის და მისი სავარაუდო თანამსხრახველების ძებნას. ახალი წლის ღამეს 29 ადამიანი დაიღუპა სტამბოლის ფეშენებელურ ღამის კლუბ რეინაში, სადაც შეიარაღებული პირი შეიჭრა და სროლა დაიწყო. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი აცხადებს, რომ მისი მთავრობა მზად არის ყველაფერზე ესაუბრო სირიელ ოპოზიციონერებს, თუ გეგმისამებრ დაიწყება სამშვიდობო მოლაპარაკება. სირიის საინფორმაციო სააგენტოს ანასობით ბაშარ ალ-ასადმა ფრანგ ჟურნალისტებთან ინტერვიუში თქვა, რომ მისი მთავრობის დელეგაცია მზად არის მოლაპარაკების დასაწყებად, როგორც კი მიიღებენ გადაწყვეტილება შეხვედრის თარიღზე. რუსეთი, ირანი და თურქეთი გამოდიან ყაზახეთის დედაქალაქ ასანაში სამშვიდობო მოლაპარაკების ინიციატივით. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მევლუდ ჩავუშოღლუს წინადადებაა, რომ მოლაპარაკება 23 იანვარს დაიწყოს. ეგვიპტეში სულ ცოტა 8 პოლიციელი დაიღუპა ბლოკპოსტზე ექსტრემისტების თავდასხმის შედეგად. დაიჭრა სულ ცოტა 13 ადამიანი. ცნობების თანახმად, ჩრდილოეთ ეგვიპტეში, სინაიში მდებარე ქალაქ ელ-არიში პოლიციაზე თავდასხმა დაიწყო აფეთქებით, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა დანახმული მანქანით მოაწყო. შეერთებული შტატების 300 საზღვაო ქვეითს გააგზავნეს სამხრეთ ავღანეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში ადგილობრივი უშიშროების ძალების გასაწვრთნელად და დასახმარებლად. ბრიგადის გენერალმა როჯერ ტერნერმა 8 იანვარს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ საქმე ეხება ჰელმანდში საზღვაო ქვეითების პირველად გაგზავნას მას შემდეგ, რაც 2014 წელს შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა ავღანეთში საბრძოლო მოქმედებებისთვის ბოლოს მოხების საუბარზე. პენტაგონის გადაწყვეტილება ეს მალევე მოხვა ავღანელი ოფიციალური პირების დადებითი გამოხმაურება. ადგილობრივი ოფიციალური პირების შეფასებით, ჰელმანდში, სადაც ოპიუმის ყაყაჩო მოხავთ, 80%-ამდე თალიბანი აკონტროლებს მაშინ, როცა შარშან სულ 20%-ზე ვრცელდებოდა მისი გავლენა. ბოლოს ერთი ცნობა საქართველოზე. საქართველოში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ისრაელის პრეზიდენტი რეუვენ რივლინი. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართა გიორგი მარგველაშვილის და რეუვენ რივლინის შეხვედრა ჯერ პირისპირ, შემდეგ კი გაფართოებული ფორმატით. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილმა მწუხარება გამოთქვა იერუსალიმში 8 იანვარს მომხდარი ტერაქტის გამო. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
anybody's mask can break. Couldn't tell you how I wanted you, enough to make you wanna stay. I never said the words out loud, yes, I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh baby, it's talking, talking to you. Every time I take it to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh baby, it's talking, talking to you. Well, I don't wanna hide away, hide away without you, baby.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
the Champs-Élysées, Saint-Michel, Beaujolais Way. I recall that you were mine in those Parisian days. Summer days spent outside on Corner Town. Ooh, I could write you paragraphs about my old Parisian days.
თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 Radio თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინორადნაა უძღვები. საოკუპაციო ხაზთან მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავება გრძელდება. ბათუმის სპორტსკოლის კუთვნილი ზოგიერთი შენობის გასხვისებამ საზოგადოების ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სამართალდამცავებმა ბრალი ოფიციალურად წარუდგინეს რატი გაჩეჩილძეს, რომელიც ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას ფიზიკურ შეურაცხყოფაშია ნაბრალდებული. პროცედურის დასრულების შემდეგ რატი გაჩეჩილძის ადვოკატმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი წარდგენილ ბრალს აღიარებს. ბრალი წარდგენილია სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით, რაც ძალადობას გულისხმობს. ადვოკატის ლილი გალაშვილის ინფორმაციით, რატი გაჩეჩილძემ გამოძიების ფარგლებში დეტალურად ისაუბრა მომხდარ ფაქტზე და განაცხადა, რომ საქმეში მის გარდა სხვა პირები არ ფიგურირებენ. ჯერჯერობით უცნობია, თუ აღკვეთის რა სახის ომას მოითხოვს ბრალდების მხარე რატი გაჩეჩილაძისთვის. შესაბამისად დაინიშნება სასამართლო პროცესიც. ისრაელის პოლიციამ დააკავა 9 პირი, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ იერუსალიმში 8 იანვარს მომხდარ თავდასხმასთან. Associated Press-ის ინფორმაციით 5 დაკავებული მთავარი ეჭვმიტანილის ნათესავია. კვირას იერუსალიმის ცენტრში სატვირთო ავტომანქანა დაეჯახა ისრაელის არმიის სამხედროებს, რომლებიც ავტობუსიდან გადმოდიოდნენ. დაიღუპა 4 და დაშავდა 15 ადამიანი. თავდამსხმელი, რომელიც ავტომანქანას მართავდა, ისრაელის არმიის ჯარისკაცებმა მოკლეს. მომხდარი ტერაქტად შეაფასა ისრაელის მთავრობამ. პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ არ გამორიცხა, რომ თავდამსხმელს კავშირი ჰქონდა ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან, ისლამურ სახელმწიფოსთან. იერუსალიმში მომხდარი თავდასხმის გამო საქართველოს ხელისუფლებამ დღეს სამწიმარი პირადად გამოუცხადა ისრაელის პრეზიდენტს რუვენ რივლინს, რომელიც ოფიციალური ვიზიტით თბილის გამთენიისას ეწვია. დღეს გაიმართა მისი შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგულაშვილთან და პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან. ტერორიზმი ვერასდროს გამოიმარჯვებს და მხოლოდ გააძლიერებს ჩვენს ერთგულებას იერუსალიმისადმი და ჩვენი რწმენისადმი, განაცხადა ისრაელის პრეზიდენტმა რუვენ რივლინმა თბილისში საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგულაშვილთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე. დაპირისპირება გრძელდება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შორის. პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის სამუშაო ოთახში რამდენიმე დეპუტატ შორის დღეს სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა მას შემდეგ, რაც ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ნიკა მელიამ ჟურნალისტების თანდასწრებით პარტიის გენერალურ მდივანს სერგო რატიანს გამოუცხადა, რომ ბავშვი არ უჯერებს ისე, როგორც ის უჯერებს გიგა ბოკერიას. ნიკა მელია შოუს მოწყობაში დაადანაშაულა პარლამენტის წევრმა ელენე ხოშტარია. დღეს დილი დანიშნული იყო ფრაქციის სხდომა, რომელზეც უნდა ემსჯელა თავმჯდომარის თანამდებობიდან ნიკა მელიას გადაყენებაზე, თუმცა სხდომა სამი დღით გადაიდო გიგი უგულავას თხოვნით. ამ ინიციატივას თავად ნიკა მელია დღეს ასე გამოეხმაურა.
გიგოგლავა არ არის შემრიგებელი ადამიანი. ეს არის მხარე გიგა ბოკერიას გუნდის წევრი.
თავის მხრივ პარტიის გენერალურმა მდივანმა სერგო რატიანმა ნიკა მელია და მისი თანამოაზრეები ბინძური კამპანიის გაგრძელებაში დაადანაშაულა, როგორც სერგო რატიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა. პარტიის წევრთა ერთი ნაწილი ცდილობდა, რომ პროცესისთვის კონსტრუქციული დიალოგის ხასიათი მიეცა, თუმცა ამ ცდილობამ შედეგი არ გამოიღო.
მიუხედავად ამისა, ამ სრულიად ბინძურ სცენებს ჩვენ ხედავთ. ჩვენ ხედავთ, რომ გადაწყვეტილება არის მიღებული, რომ დაიშალოს პარტია.
ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა სერგო რატიანმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა ისიც, რომ პარტიის დაშლის პროცესი აყრილობის ეგრეთ წოდებული საორგანიზაციო ექვსეულის შექმნით დაიწყო, რომელსაც პარტიის წევრთა ერთი ნაწილი ემორჩილება. სერგო რატიანმა აღნიშნა, რომ არსებობს ლეგიტიმური ორგანო, რომელსაც ემორჩილება მეორე მხარე. ყოფილ მართულ პარტიაში მიმდინარე დაპირისპირებას ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Kosmet programmas 15:00 საქართველოს გარშემო. Სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, გასული წლის განმავლობაში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა უკანონოდ დააკავეს 134 მშვიდობიანი მოქალაქე. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავების პროცესი წლის დასაწყისიდანვე გაგრძელდა. ჯერჯერობით ცხინვალის იზოლატორში რჩება გასული კვირის ბოლოს დაკავებული ახალგაზრდა მამაკაცი. Radio თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბავთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯარიაშენში 25 წლის რევას სრესელის გათავისუფლებას ელოდებიან. იგი ორი დღის წინ რუსეთის მესაზღვრეებმა სოფლის სალოცავის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს და ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. სრესელის შობის დღესასწაულზე სალოცავში სანთლების ასანთებად იყო ასული. იქვე ეკლესიასთან კი რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები პატრულირებდნენ, რომლებმაც დაკავებულს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. ჯარიაშნელები აცხადებენ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ეკლესიასთან მისულ მოქალაქეებს რუსეთის მესაზღვრეები აკავებენ.
ბავშვის დაბადების დღე ქონია. რა ვიცი, ახლა თავში რა მოვიდა, დაულევია და გასულა, უნდა სამთრივე დავუნთავთ ჩვენი სალოცავია. რა და ახლა ბავშვია, ბიჭი, ახალგაზრდა ბიჭი, რა და მოვიდა თავში და გავიდა და უკვე როი საქმეს და იკითხეს, რომ აღარ ჩამოვიდა, ეთყობა იქ დაიჭირეს.
რევას რესელის მსგავსად საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 2016 წელს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით 134 პირი დააკავეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით დაკავებები ძირითადად მავთუხლართების და ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერების მიმდებარე ტერიტორიაზე ხდებოდა. საქართველოს მოქალაქეებს კი ცხინვალის იზოლატორიდან ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული ჯარიმის 2000 რუბლის გადახდის შემდეგ ათავისუფლებდნენ. საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ წლიდან წლამდე სოფლებში ცხოვრება გაუსაძლისი ხდება, რადგან ვერც ნაკვეთებში გადიან მიწის დასამუშავებლად და საძოვარზე საქონელსაც ვერ ეკავენ დაკავების შიშით.
ნახი სულ გადავრიკათ ხომ ან გადავარდა ნახი ხომ შეიძლება დააკავოს ვიღაცა რა მაგრამ დაიყვანენ გამოუშვენ გადაიხდიან თანხას გადაიხდიან და გამოუშვენ მე
შეიძლება ეს საქონელს უაძვებენ მაშინა კავებენ ხომე მე არის აქ აგვაქვს სალოცავი წმინდა გიორგია ხო ხალხი რომ მიდის სალოცავაცა ისინი დგანან იქა და იჭერენ და მიხყავთ
სტაბილურობის და უსაფრთხოების შენარჩუნების მიზნით საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები მოქალაქეები ქართული სამართალდამცავების მხრიდან პატრულირების გამკაცრებას და სხვა დამატებით ღონისძიებების გატარებას ითხოვენ. ხშირ შემთხვევაში ადგილობრივმა მოსახლეობამ არც კი იცის, საიდან იწყება ოკუპირებული ტერიტორია და დაკავებების ყველაზე მაღალი სტატისტიკა სწორედ ასეთ შემთხვევებს უკავშირდება.
ეხლა ისინი დანარჩენი საზღვას გადაკვეთა მიხეხას. დაიღეს მთელი მინდვრები და ალბათ უმთავრობა არის რატო არ მიხედავენ 30 გექტარია წაღებული და ხალხსა არ კომპენსაციას აძლევენ არც არაფერსა 5-6 წელია ეგრე არის ხალხი მოსავალი არ მოხდა არაფერი აი რა ქნა ხალხმა
შოდა ყურადღების მიქცევა უნდა წესრიგის დამყარება უნდა
რავი რა უნდა გავუკვა ექრო ვერა ხვალ აი 500 მეტრში რო ვერა ხვალ ეგ აი აგრე ისა ჩვენი ტყია იქამდე ვერ მივდივართ ვეშინია რო არ დაგვიჭირონ და არ წაგვიყვანონ
ის რო იყო შემოფარგლული ჩვენ გვეცოდინება რომ იქ არის ხაზი და აღარ გადავალთ არიციან ხალხმა და გადადიან
2008 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით სულ 2075 მოქალაქე დააკავეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მონაცემებით აფხაზეთის მიმართულებით 1798 პირი, ცხინვალის რეგიონში კი 987 მოქალაქე დააკავეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსულტ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო. ახლა ხან ცნობილი გახდა, რომ ორბი ჯგუფი ბათუმში ფიროსმანის ქუჩაზე განახორციელებს 200 მილიონი ლარის ღირებულების საინვესტიციო პროექტს, რაც მოიცავს ახალი სასტუმროს, ღია სპორტული მოედნის, საგამოფენო დარბაზის, რეკრეაციული ზონის მშენებლობას, ასეთია ოფიციალური ინფორმაცია. ამ ცნობამ გამოიწვია ადგილობრივი საზოგადოების ერთი ნაწილის შეშფოთება. შეშფოთების მიზეზი გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შესაძლოა ამ შენებლობას შეეწიროს ახლო მდებარე სპორტული სკოლა, უფრო მეც შექმნილ ვითარებაზე ახლა ბათუმიდან შეიტყობთ ჩვენი კორესპონდენტისგან ეკალორთ გეფაინძისგან.
ბათუმის სპორტსკოლის გასხვისებული შენობების ნაწილი და ალტერნატიული სავარჯიშო სივრცეები იყო მსჯელობის საგანი შეხვედრაზე, რომელიც გაიმართა ბათუმის სასპორტო სკოლის ცენტრალურ შენობაში. აჭარის ეკონომიკისა და განათლების სამინისტროების წარმომადგენლებმა შეხვედრაზე მოსულ სპორტსმენებს, მწვრთნელებსა და დაინტერესებულ მოქალაქეებს განუმარტეს, რომ სკოლის ცენტრალური შენობა, სადაც იმყოფებოდნენ, არ გასხვისდება. დემონტაჟი განხორციელდება მიმდებარედ არსებული ორი შენობის, რომელიც ინვესტორმა შეიძინა. ამ შენობებში არსებულ სავარჯიშო დარბაზებში სპორტსმენები ამჟამად სპორტის 15-მდე სახეობაში ვარჯიშობენ. სპორტული აკრობატიკის მწვრთნელ პედაგოგი ნესტან ქათამაძე მოქმედი დარბაზის დატოვების წინააღმდეგია.
გვინდა ახალი დარბაზი, არ გამოვყარონ იქედან და არ დავკტოვონ ღია ცისქვეშ. სანამ არ აშენდება ახალი დარბაზი, ეს არის ჩვენი მოთხოვნა. მარტო პედაგოგებზე არ არის აქ ლაპარაკი, უამრავ ბავშვებზეა ლაპარაკი. ტანვარჯიშის ყველა სახეობა შედის.
როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, სასპორტო სკოლის ახალი შენობა 18 თვეში აშენდება. მანამდე კი სპორტის სხვადასხვა სახეობებს ალტერნატიულ დარბაზებში გადაანაწილებენ. მაგალითად, ტანვარჯიშის სახეობებს ბონის დასახლების კულტურის ყოფილი სახლის შენობაში განათავსებენ. თუმცა, როგორც შეხვედრაზე გაირკვა, ბონის დასახლების ამ დარბაზში უკვე ვარჯიშობენ სპორტსმენები ხელბურთის ნაკრებიდან. ნაკრების მწვრთნელი შოთა წიტაიშვილი ამბობს, რომ ბონის დარბაზში სპორტის სახეობების სპორტსმენები დროს ვერ ინაწილებენ, რის გამოც ხელბურთის ნაკრები ცუდ შედეგებს აჩვენებს.
როცა მე აქ ვარჯიშობდი, პირველ მეორე ადგილზე ვთამაშობდი საქართველოს პირველობას და დღეს ბოლო ადგილზე ვარ. ცხვენია, ცხვენია. ამათ რატო არ ცხვენია მაიმ მიკვის? არ გვაძლევენ აქ დარბაზს. გადაგვიყვანეს ბონში. პირობა არის იქ, მაგრამ დრო არ მაქვს, დრო. ჭიდაობაა იქა კიდე. ყველა დღე ჭიდაობა. საათი და 20-ი, 30-ი, მეტი არ მაქვს მე დრო. კვირაში უნდა მქონდეს თითქმის 5 დღე მაინც. 5 დღე მაინც უნდა ვარჯიშობდე. არ ვამბობ იმას ყველა დღეს. 5 დღე მაინც. აქ მომწენ 4 შაბათი. შაბათი და კვირა. შაბათ კვირას რაღაც ღონისძიებები ატარებენ იქა და მე გარეთ ვარ.
აჭარის ეკონომიკის მინისტრი რამაზ ბოლქვაძე ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც სპორტსკოლის შენობების ნაწილი გაიყიდა, ხელშეკრულებით ინვესტორი ვალდებულია ყველა სპორტული სახეობის ჯგუფები დააკმაყოფილოს სპორტული დარბაზებით და შეუქმნა სავარჯიშო პირობები, ვიდრე ახალი სპორტსკოლა აშენდება.
იმ შემთხვევაში თუ გამოთქვამენ მზადყოფნას არსებული სექციები რამ პარტში გადავიდნენ, ამ შემთხვევაში მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ ამ შენობის დემონტაჟი. მანამ სანამ არ ექნება კონსენსუსი მიღწეული იმაზე, რომ რომელი სპორტული სექცია რომელ ალტერნატიულ პარტში გათავსდება, მანამდე აღნიშნული შენობების დემონტაჟი არ იგეგმება. ეს არის ხელშეკრულების ერთ-ერთი მთავარი პირობა. რა თქმა უნდა, ხელშეკრულების პირობების დაცვა ევალება როგორც ერთ მხარეს, ასევე მეორე მხარეს. ამ შემთხვევაში ერთი მხარე ვართ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, მეორე შემთხვევაში არის ორი ჯგუფი ბათუმი.
სასპორტო სკოლის შენობის დემონტაჟს აპროტესტებს მოქალაქეთა ნაწილი. მათ პეტიცია შეემუშავეს და ხელმოწერებს აგროვებენ. პატაროშიძე ამბობს, რომ მათი მოთხოვნაა, ვიდრე ახალი სპორტსკოლა არ აშენდება, სპორტული სახეობების სპორტსმენებმა ძველ დარბაზებში გააგრძელონ მუშაობა.
ჩვენ ამ შენობის დაშლას არ დავუშვებთ და ალბათ მთელი ბათუმი გავაკეთებთ იმასო, დავიცავ სპორტულ სკოლას, მაგრამ მანამ სანამ არ აშენდება ახალი სპორტული სკოლა, ჩვენ მიგვაჩნია დავუშვებლად, რომ სპორტული სექციები დაიშალონ. ხო, ბათუმში ბოლო 10 წლის განმავლობაში სპორტი აღორძინდა და ეს ამ სპორტსკოლის დამსახურება პირველ რიგში. კვირდებოდნენ საცურაო აუზის აშენებას, რომელიც არ აშენებულა. 10 წელს წინ დაინგრა ბათუმის სტადიონი და კვირდებოდნენ ევროპული ტიპის სტადიონს, სოფლიო ტიპის სტადიონს და აშენებენ, მაგრამ ისიც არ აშენებულა ჯერ. ჩვენ არ გვინდა რომ სპორტულ სკოლასაც იგივე ბედი ეწევს.
სპორტსკოლის გასხვისებულ ტერიტორიაზე 200 მილიონი ლარის ინვესტიცია სამშენებლო კომპანია ორბი ჯგუფი ბათუმი განახორციელებს, სადაც 4500 კვადრატულ მეტრზე მრავალნომრიანი სასტუმრო კომპლექსის აშენება იგეგმება.
ბათუმიდან ჯუნი კორესპონდენტი ეკალორთ გიბანძე საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. ამ წუთებში პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში მიმდინარეობს შეხვედრა სამოქალაქო კამპანიის შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. შეხვედრის თემა არის ფარული მიყურადების საკითხის დარეგულირება, უფრო კონკრეტულად კი კამპანიის მონაწილე ორგანიზაციების საკანონმდებლო წინადადებები. როგორც შეხვედრის დაწყებამდე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე მანანა ცულშულმა განაცხადა, კამპანია შენგეხება მიიჩნევს, რომ ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენის გასაღები დამოუკიდებელი სააგენტოს ხელში უნდა იყოს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე იწყებს ორდღიან ვიზიტს თურქეთის რესპუბლიკაში. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, მიხეილ ჯანელიძე მონაწილეობას მიიღებს დიპლომატიური კორპუსის ყოველწლიურ შეკრებაში და თურქ დიპლომატებს სიტყვით მიმართავს. გარდა ამისა, ვიზიტისას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდება თურქ კოლეგას მევლუდ ჩავუშოღლუს, ასევე რესპუბლიკის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს და თურქეთის პრემიერ-მინისტრს ბინალი ილდირიმს. საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად შეხვედრაში მონაწილეობენ ტუნისის და ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებიც. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is, from VOA Learning English. I'm Christopher Cruz in Washington. Today on the program, we report on the difficulty people in the U.S. and other countries are having in sending money to Somalia.
It's the only country that has experienced two famines in modern history.
Then we report on the confusion in Vietnam about the government's approach to gay marriage. The challenges for money transfer companies sending money to Somalia, and gay marriages in Vietnam, now legal, but not recognized by the government. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the voice of America, and this is our daily program, As It Is. Somalis in the United States are now unable to send money back to Somalia. The final American bank that allowed for sending money there has stopped doing so. The small Merchants Bank of California was the last bank in the United States that worked with Somali American transfer companies. Those companies operate in the same way as the worldwide money transfer companies Western Union and MoneyGram. But they permit people to send money to rural areas of Somalia, far from cities and towns. This month, however, Merchants Bank stopped helping the companies send money to Somalia. Anti-terror legislation had stopped most American banks from giving people a way to send money to Somalia. Experts say more than 1 million Somalis cannot feed themselves. Many Somalis depend on the money sent to them by their friends and family members in the United States and other countries to survive. Sunrise Community Bank in the U.S. and Barclays Bank in Britain have also closed their Somali transfer accounts. They were worried that the transfer companies were either working directly with terrorists or that the money being sent to Somalia was being given to terrorists. The United Nations and humanitarian workers warn that Merchants Bank's decision will hurt Somalia. The money transfer business there is huge. The United Nations and aid groups in Somalia use money transfers to pay their workers and to pay for projects in small villages and towns. Aid groups such as Oxfam and Adesso, a non-governmental organization, estimate that Somalis living outside the country send more than $1 billion home every year. Degan Ali leads the aid group Adesso. She says banks should continue to work with the money transfer companies.
We need an immediate solution, and what we propose is that there be an exception to the case of Somalia because it's the only country that has experienced two famines in modern history. It's a country where there's this active conflict and people are highly food insecure.
Somalia's government collapsed in 1991. Since then, hundreds of thousands of Somalis have been able to eat only because people living outside the country sent them money. Oxfam said in a statement that it has warned officials for the past few years about the severe effect on the country of banks refusing to work with the companies. It also said the end of the transfers will worsen Somalia's humanitarian crisis. An Oxfam spokesman told the Los Angeles Times newspaper that criminal gangs will now become involved with sending money into Somalia. You are listening to As It Is on the Voice of America. Thang Ai Ling is a Vietnamese woman who has been married to another woman for 14 years. In the past few months, she has seen an increase in the number of people in Vietnam putting photographs and stories from gay weddings on Facebook. Those pictures and stories are a big change for Vietnam. 15 years ago, Vietnamese officials banned gay marriage. The Law on Marriage and Family and other rulings let officials stop same-sex wedding ceremonies and force people to pay a fine of $24. Sometimes the officials acted because they opposed homosexuality. Others sought to be paid bribes to permit the ceremonies to continue. Thang Ai Lin says some officials stopped the weddings just because, in her words, they want to cause trouble for us. But on January 1, 2015, a new law removed criminal penalties for same-sex marriages. As Jim Tedder now reports, the law has made Vietnam a leader in protecting gay rights in Southeast Asia.
Many homosexual, bisexual, and transgendered Vietnamese believe officials will now no longer try to stop weddings for same-sex couples. However, the law also says the state does not recognize marriage between people of the same sex. The language has caused confusion for some gay Vietnamese. Nguyen Tan Phat operates a photography and design company with his boyfriend. He says he does not understand why the government would not recognize gay marriages if it does not ban them. What does that mean we can do? He says. It's really unclear. The new law also surprised many people because the governments of the nearby countries of Indonesia, Malaysia, and Singapore have not loosened restrictions on homosexuals. In contrast, government officials in Vietnam have approved celebrations and gatherings by large groups of homosexuals. And lawmakers have debated whether the government should recognize gay marriage. Observers say one reason Vietnam can consider the issue is because it is a communist country, and religious groups rarely influence lawmakers there. Religious groups are often the strongest opponents of same-sex marriage. Same-sex marriage supporters also say the issue of gay marriage does not threaten officials' hold on power the way other rights issues might. Chan Hak Tung is the director of the gay rights group ICS. Mr. Tung says almost every Vietnamese official he has spoken to now supports gay rights. Mr. Tung says the canceling of the gay marriage ban is just the latest sign of success. He says the change, in his words, sends a message to the public of the position of the government, that it is moving to more acceptance and tolerance of lesbians, gays, bisexuals, and transgendered people. He says the government is even asking organizations like his to attend sessions in which laws are written. He says the invitation gives ICS credibility as an interest group during the policymaking process. Mr. Tung adds that the growing support from parents, the media, and the public, in his words, creates pressure for the government to act. He says the issue of gay rights and legalization of same-sex marriage has been raised before, but nothing happened because there was no backup from society. Now that has changed. Like in the United States, Vietnam appears to be preparing for national legalization and recognition of same-sex marriages. I'm Jim Tedder.
And that's our program for today. I'm Christopher Cruz at the VOA Learning English headquarters in Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Experts estimate that one out of every five fish sold was caught illegally. They say the illegal fishing market is worth $23.5 billion a year. It threatens food security and hurts the environment. Officials are using new observational technology to fight illegal fishing.
Hello to everybody. Thank you for taking the time to join us here in Harwell in the operations center to what we call Project Eyes on the Sea.
That is Tony Long. He leads the Ending Illegal Fishing Program for Pew Charitable Trust. The group created Project Eyes on the Seas. Large three-dimensional images of a globe can be seen on a video that plays behind him.
It looks different to what you might expect because this globe only shows you the vessels that are coming into this system from a live automated information system, or AIS.
The screen shows there are 120,000 fishing boats that have AIS. They are required to have the technology. But those who are fishing illegally often turn it off. The technology does not tell observers when that happens. Project Eyes on the Seas combines satellite information with secret government records on every ship's past activities.
The same system as the fishing vessels use to predict where the fish are going to be, we can bring that environmental source into this data.
Mr. Long says that permits investigators to understand exactly where the fishing boats are operating. The Pew team gives the information it gathers to port officials to help them decide if they should take action against a ship. The Pacific Island nation of Palau was an early user of the technology. Palau has one of the richest fishing areas in the world and wants to protect it. Last year, it announced a plan to ban commercial fishing in a 630,000 square kilometer area. KB Sakuma is a special advisor to the president of Palau. He says Palau is trying to deal with a recent increase in illegal, unsupervised, and unreported fishing.
And it's come to a head in the last year or two where our southern island, in the evening, you can see on the horizon just dotted lights of these illegal fishermen that come into our waters, fill their holds with our fish, our resources, our food security.
Mr. Sukuma hopes the information from the project will help Palau fight fishing piracy. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. I'm Marcia James.